Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til sognepræst Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borg Splid, som vil tage dig med ud på en rejse i Bibel og tro. Og i dagens anledning har vi også fået en ekstra gæst, som er Benedikte Elisabeth Borg Splid, Jens Borg Splids yngste datter, da hun også interesserer sig en del for dagens emne. Nå, Mogens, vi har jo en tradition for at starte med et stykke musik.
Ja.
Ja.
Så lad os høre.
Ja. Det første her er egentlig sådan lidt spøjst, fordi mange mennesker tænker, at det her nummer ikke har noget som helst med kristendom at gøre. Det er skrevet af U2, og nu er det ikke, fordi jeg er familie med trommeslæren fra U2, at jeg har valgt U2. Mm. Men flere gange har Bono, som forsangeren hedder, offentligt tilkendegivet, at han er kristen. Nummeret, vi skal høre, hedder I Still Haven't Found What I'm Looking For, og en del mennesker tror faktisk, at han giver udtryk for tro og frustrationer i det, at han har svært ved at tro. Men det er slet ikke tilfældet. Hvis du lytter godt efter, så kan du måske faktisk spotte et konkret bibelsted, han har skrevet den her over. Men det kan vi jo så tænke over, mens musikken kører.
I help
Ja, her fætter U2's I Still Haven't Found What I'm Looking For ud. Nogle mennesker forbinder rock med, at det overhovedet ikke er kristen musik. ELM i 70'erne for eksempel, der var det helt uhørt at komme til at høre sådan noget her, fordi man mente, at djævlen nærmest var i trommerne. Nogen troede, at det handlede om Bonos egne problemer med tro og tvivl, når man hører det her nummer. Men det er faktisk baseret på Paulus' brev til Filipperne, kapitel 3, vers 12-14. Og der står, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Og derfor synger han jo, I still haven't found what I'm looking for. Og fortæller om, hvordan den her søgen bliver videre ved, og er med stor modstand indimellem, men han giver ikke op. Og videre står der i citatet, men det er det ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus. Stof til eftertanke. Fordi folk jo tænkte, at der lå noget andet i det her nummer. Så fik vi taget hold på temaet til i dag, som er åbenbaringer og mirakler. Ja. Og Benedikte, du har faktisk et rigtig godt eksempel på et mirakel, du har oplevet, som du vil dele med os.
Ja, det har jeg. Da jeg var lille, altså jeg var en rigtig lille pige, jeg sad stadig i, jeg sad i sådan en lille, helt lille stol, hvor jeg var spændt fast. Der var jeg selvfølgelig godt beskyttet. Jeg var ude at køre sammen med min far. Jeg har aldrig, altså det er helt vildt, det der skete. Jeg har aldrig rigtig kunne glemme det. Det er mit mirakel. Det får jo folk til at ligesom at undre sig. Det er i stand til at vække en stor opmærksomhed hos dem, som jo er vidner til det. Og det har det virkelig gjort hos mig.
Men prøv at beskrive, hvad der skete.
Det, der skete, det var, at vi var ude at køre i vores gamle Volvo-bil. Og der var is på vejen, der var ret glat. Og så pludselig så skrider dækket, eller på isen, ja. Og så falder bilen om, og den gentagne gange, så rører den om på siden, og den falder ned i en, den falder over sådan tæt på, er det en grøft eller en vejkant, tror jeg nok.
Ja, ud over en skrænt. Vi boede cirka på Bornholm på det tidspunkt.
Ja. Lige så snart det sker, altså det kommer bare pludseligt, så er det overstået, der er smadret vinduer, er der ikke det?
Nej, ikke så meget som en rude. Der blev bøjet et sidespejl på bilen, på trods af, at vi røg flere meter ned.
Ja.
Og bilen trillede rundt en del gange.
Men så lige så snart, altså bilen den røg rundt og rundt og rundt og rundt, men så lige så snart det hele det var overstået, og den lå der, så var der slet ikke sket noget. Altså, det var det ene sidespejl, som der blev nævnt. Der var ingen skader. Altså, min far han havde det helt fint. Og mig, jeg sidder jo i den der lille stol som en lille pige. Jeg forstår virkelig ikke, hvad der sker. Og jeg har det helt fint. Jeg mærker ikke nogen smerter eller noget som helst. Og så pludselig, altså lige pludselig, sådan er det, hvor mange minutter efter, 5, 10 eller 2, så er der en ambulance og en kranvogn.
Ja, Gud ville faktisk, at da det her sker, der kommer der en faldbil i modsat retning kørende på vejen, som ser, at vi ryger ud over skrænten. Og et minut før er der passeret en ambulance i samme retning. Det ved vi så ikke, som vi kører i. Så inden for meget, meget kort tid, så er faldmanden nede ved vores bil for at hjælpe os. Max en minut. Og efter under 2 minutter, så er der også en ambulance. Så det går virkelig, virkelig stærkt. Altså Gud har bare placeret dem her på scenen for at hjælpe os, fornemmer man. Og virkelig holdt hånden over os, så der ikke bliver krummet så meget som et hår på hverken vores hoved eller bilen. Det er også en dybt overraskende, når man tænker over, at bilen kører ud over en skrænt, og det er der jo altså på Bornholm, og ryger flere meter ned og triller af skille gange rundt hen over taget og rundt på siden og sådan noget.
Jeg tror, at Gud, han har lagt sit skjold over bilen, sådan, når den, altså, som sådan et hæftigt skjold, der kan holde til så meget, som bare at den ene rode, eller nej, ikke ruden, undskyld, det ene spejl, det er det eneste, der sker. Mm. Intet andet. Mm. Altså, så kraftigt, altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, og man, lige så snart i det øjeblik, så ved man jo bare, at Gud har haft en finger med i spillet. Det er,
ja,
det er helt vildt.
Klart. Det er sådan noget, folk dør af, det der.
Gud, han kan alt. Og jeg tror også, det har virkelig virket stor opsigt hos mig, og stillet mange spørgsmål.
Du har også læst en bog her af Niels Christian Witt, der hedder Mirakler. Den skal vi komme tilbage til lidt senere. Men nu har vi i hvert fald taget hul på emnet om Gud, der ligesom aktivt griber ind i vores hverdag og gør nogle ting, der kommer bag på os. Ja. Yeah. Mogens, du har også forberedt nogle ting.
Ja, jeg synes, vi skal starte med at sige, at nu har vi jo nævnt ordet mirakler. Det vil jo være sådan, at hvis man læser den danske oversættelse, så findes udtrykket slet ikke i den danske oversættelse. Du kan finde den i en engelsk oversættelse, men ikke på dansk.
Mm.
Og det gør jo altså, at nogen vil lede forgæves efter udtrykket mirakler. Sådan set er det jo et latinsk udtryk, miraculum, og det handler noget om, at man oplever noget, man undres over, altså at man bliver forundret over det, der sker.
Navnet siger det også, mira, at se eller betragte, ikke?
Ja, og derfor, hvis vi kigger på udtrykket mirakel og under, jamen det danske udtryk under dækker jo sådan set det samme som det latinske udtryk, noget med at undres over det, der sker. Så et under, jamen det er jo altså i virkeligheden et mirakel. Mm. Noget, som sædvanligvis ikke sker, altså som går ud over det naturlige, man ville forvente, at der ville ske eller foregå. Med andre ord, noget omkring Guds indgriben, hvor Gud så åbenbarer sig på forskellige måder.
Mm.
Det græske udtryk, det er dynamisin, det er det udtryk, vi finder i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 22, hvor der står, at Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger, og det kunne så oversættes ved mirakler.
Ja.
Det vil det gøre på engelsk i alle tilfælde. Og under og tegn, der har vi altså alle tre udtryk. Og det græske ord for under, det er terazin i den form, der står her. Og tegn, det er semaios.
Mm.
Og du kan genfinde udtrykkene andre steder i Nytestamentet, blandt andet i Hebræerbrevet kapitel 2, vers 4, hvor det bare står i en anden rækkefølge. Men det vil sige, at vi møder udtrykket kraftige gerninger i stedet for udtrykket mirakler.
Mm-hmm.
Og udgangspunktet for mig, det vil jo være det, som vi har i missionsbefalingen hos Markus, som jo er lidt anderledes end Matthæus, hvor der står, at den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømes. Og disse tegn, der har vi det.
Det er Markus 16, 16.
Det er Markus 16, 17 faktisk.
Ja, men den, der tror og lader sig døbt, det er 16,
ja,
ikke også?
Ja. Og disse tegn skal følge dem, der tror.
Mm.
Og det vil sige, at det har noget med troen at gøre, ligesom en afgørende forudsætning, at man tror på Jesus. Mm-hmm. Og så står det, siger han videre, i mit navn. Og så kommer der en rækkefølge af forskellige ting, som skal ske i hans navn. Det første er jo så at uddrive dæmoner.
Mm-hmm.
Og det er jo ikke noget, som der er mange, der ikke har oplevet det. Nu har jeg jo siddet med adskillige tilfælde mm-hmm. gennem årene, og senest her sidste efterår med Mia, som hun hedder, og hun har givet sit vidnesbyrd på Facebook,
mm-hmm.
Den hjemmeside, der er i Hvidebæk,
mm-hmm.
Hvidebæk-siden, 6920 Hvidebæk hedder den vist, og hvor der er 8-9.000 medlemmer af den side der. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der har hørt hendes vidnesbyrd om, hvordan hun blev udfriet fra de onde ånder.
Mm, det har vi også været inde på tidligere her.
Ja.
Det med eksorcisme her.
Ja.
Og der er det jo tydeligt, hvem der er på banen.
Så det er jo så et af de der tegn, som Jesus nævner.
Mm.
Og så nævner han jo så også, at de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem.
Mm.
Og nu ved jeg ikke, om I husker fra Apostlenes Gerninger, hvor Paulus han bliver bidt af en slange. Det er efter det her skibsforlis.
Mm.
Så er der en slange, der kryber frem, da de tænder bål, og bider sig fast i hans hånd, men han ryster den af, og der sker ham ikke noget ved det. Men meningen er naturligvis, at de som tror, skal også opleve, at de bliver beskyttet.
Mm-hmm.
Og nu har vi jo så fået det her vidnesbyrd fra Benedicta, og jeg kan jo så fortælle et tilsvarende vidnesbyrd om at blive beskyttet. Jeg kørte på vej over Mors. Jeg skulle til et foredrag i Vildsund, på den anden side af Mors. Og havde egentlig sådan altså en rolig kørsel der på vejen. Og lige pludselig, så kommer der en bil, som kører ind i mig.
Ja.
Den kom ikke helt frontalt. Den kom skråt imod mig. Det vil sige, at den skræller hele venstre side, altså den side, hvor jeg sidder i.
Mm.
Og så snorede jeg ellers rundt. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange det var. Og havnede så i grøften i den modsatte side med ansigtet den anden vej.
Mm.
Og bilen var totalt skadet.
Mm.
Men jeg fejlede ikke noget. Der var ikke krummet et hår på mit hoved. Nej. Og det vil sige, at jeg kunne med besvær kravle ud af bilen og blive så sidenhen kørt hjem af Falk. Men det afgørende er naturligvis det der med beskyttelsen, at Gud havde omsorg for mig i den situation, så der skete altså et mirakel, jeg overlevede, på trods af den der meget voldsomme ulykke.
Ja, det er altså så grimt, og det sker bare på 2 sekunder.
Ja.
Og mindre, tror jeg.
Fra start til slut, der går meget, meget stærkt.
Ja.
Og det føles som om det er 5 minutter, når man sidder der i bilen.
Det var en meget voldsom oplevelse.
Ja.
Hvis vi går videre omkring det, så nævner han så også, at de skal lægge hænder på de syge, så de bliver raske.
Det har du også læst om, Benedicta, med et virkelig spændende eksempel på det.
Ja.
Og jeg har også selv oplevet det ved forbøn.
Ja.
Det var så ikke direkte håndspålæggelse, men man kan sige by proxy.
Ja.
Og det er det jo altid i min optik, at det er Jesus, der gør noget. Mm. Det er ikke os.
Nej.
Men der kom en, nu har vi jo tavshedspligt, men der skal ikke noget ved at sige, der kom en fra Bornholm og bad om forbøn.
Ja.
Ikke for personen selv, men for en slægtning, som var meget, meget, meget syg. Altså, det var sådan inden for et halvt år, vedkommende ville være død af kræft.
Ja.
Og der bad vi sammen meget inderligt, kan jeg huske.
Ja.
Og så noget i stil med den formulering, Gud, vi ved godt, du kan gøre en forskel. Og du har givet os lov til at komme til dig. Så nu kommer vi og beder dig om at åbenbare, at du bare kan have alt. At du mener det, når du siger, at hvad som helst, vi beder om i Jesu navn, det vil du give os, for at faderen skal
blive herliggjort
igennem søn. Lige præcis. Så vil vi gerne tage dig på ordet nu. Og det kan godt være det frakt at sige det på den måde. Det var jo bisset, og det er slet ikke nogen ret til at gøre. Vi skal være ydmyge over for Gud, men jeg ved ikke, hvad der gik i mig. Det gør jeg bare. Og der skete altså nogle helt vilde ting der med, at jeg får at vide sidenhen, at personen er blevet rask. Og du har også oplevet noget. Du har læst i bogen her. Nævner vi lige igen af Niels Christian Witt. Den hedder Mirakler. Møder mellem himmel og jord. Den er udgivet på Gyldendals forlag. Der har du også læst noget om en helbredelse, fortæller du.
Ja, den er meget spændende. Jeg kan ikke helt huske navnet på manden, men jeg tror endda også, du er lidt bedre til specifikationerne end mig. Men i hvert fald, en mand bliver helbredt, efter at han har fået at vide af både læger og alt sådan noget, at de kan forsikre ham om, at han har haft et problem med sit øre, og han er blevet nødt til at få noget opereret ud, så han ikke længere har kunne høre på de ører. Og han bliver fuldkommen totalt forsikret om, det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Du kommer ikke til at kunne høre igen på de ører, fordi altså, det er
umuligt.
Det er umuligt. Mm. Og så, altså, så det næste, der sker, det er jo, det er Gud, det kan man mærke og høre. Så pludselig, så begynder det at regenerere sig selv inde i øret. Mm. Altså, og så, det er jo et mirakel, specielt for ham og for familien endda. Så kan han høre noget igen på det øre, og det så efter at have fået at vide, at både overlæger og læger, du kommer aldrig til at kunne høre på det øre der igen.
Det skulle simpelthen være fysisk umuligt.
Ja.
Og alligevel, så viser Gud jo, der er ingen grænser for mig. Haha.
Never.
Det er mig, der har lavet grænserne, så nu ophæver vi lige grænserne igen. Det er også sådan, vi ser det, som du er inde på, Mogens, skildret, at vi fornemmer, når Gud har sat reglerne i verden, så er det også ham, der kan pille ved dem. Ser vi også i Gamle Testamente med for eksempel de her skind, hvor det er et skind, der henholdsvis skal være helt vådt, og så fuldstændig tørt. Ikke? Fordi til at starte med, så tror de ikke på det, var, det mirakel.
Vel? Det var jo Gideon.
Ja, men til at starte med, så tror de jo ikke på miraklet, vel? Og så siger de, jamen, så sørg lige for, det omvendt. Ja, ja, no problem for Gud, ikke? Altså, det er utroligt, at der skal så meget til, før folk tror på Gud. Og det er jo også det, Thomas får at vide, der særlige af dem, som ikke har set og dog tror. Fordi han fik jo lov at stikke sin hånd ind i navlemærkerne, og Jesus side, efter han var vendt tilbage som opstanden fra altså. Men dem, der ikke har set og dog tror, særlige skal de være. Ja.
Ja, men det er rigtigt. Men der er jo stadigvæk sådan, at når Gud gør tegn og under,
mm-hmm.
så er det et klart bestemt formål, netop at mennesker skal komme til tro, altså komme ud af deres vantro. Så der er ingen tvivl om, at i det øjeblik, at mennesker oplever den slags mirakler eller under, så vil det påvirke dem i retning af, at de kommer til tro.
Ja, vi var også inde på en af de tidligere eksempler, eller udsendelser, en af mine gode venner, der fik besøg af en engel. Og det var jo også klart med det formål, at han skulle omvende sig. Det lykkes jo uden problemer.
Virkelig blæret.
Ja, det er rigtig voldsomt, som de har fået besøg af en engel. Lige ind ad døren, og ikke kan finde ud af, hvordan en engel kan komme ind igennem en lukket dør og en mur og sådan, hov, der var låst, men der er stadig en engel, ikke? Der er ikke nogen grænser for Gud. Og ja, det er også det, vi ser, når Jesus han går hen og siger, dine synder er der forladt, og så siger han, okay, mellem linjerne, man kan ikke se, at det her er sket, og folk hisser sig op over, han siger det. Så for at vise, at jeg har magten til det her, og at Guds magt er uindskrænket, så rejs dig lige og tag din borger og gå. Nu er vi i gang. Ikke? Og det er jo sådan set det, de kan se.
Ja.
Det er jo det, de betegner som et mirakel. Men det sande mirakel, det er jo faktisk, at synderne er tilgivet. Det er der, det virkelig sneer.
Ja, det er det afgørende.
Ja.
Og det er jo... Det er jo hele problemstillingen, at netop menneskets synd giver adgang for Satan og dæmonerne.
Mm.
Og det vil sige, at belastningen, som man påfører sig, sker netop ved den synd, man begår. Vi kan huske fra Johannes evangeliet kapitel 8, hvor Jesus møder den kvinde, der er grebet i hor. Hvor de vil stene hende.
Mm-hmm.
Og Jesus afviser jo ikke, at hun er skyldig. Han siger bare, den som er ren, altså uden synd, kan være den første til at kaste med sten.
Mm-hmm.
Og så var der jo altså kun én den dag, der var uden synd. Og han kastede ikke med sten.
Nej, Jesus selv.
Jesus selv, ja.
Ja.
Og da de så er gået, så siger han jo så til kvinden, det er, var der ingen, der fordømte det? Nej, det var der ikke. Så siger han så, heller ikke jeg fordømmer dig. Og så skal man huske den efterfølgende sætning, for den er afgørende. Gå bort og synd ikke mere.
Ja.
Fordi synden giver adgang for ulykkerne i dit liv.
Mm.
Det ødelægger dig. Og det kan jeg have stået på i årevis. Nu har jeg mødt en del mennesker, som er blevet sat fri fra de onde ånder. Men det er jo startet ofte meget tidligere, hvor nogen har givet adgang for de onde ånder. Det kan man jo have gjort selv, men i nogle tilfælde, så er det jo andre mennesker, der har givet adgang ved deres synd imod det menneske.
Mm.
Blandt andet seksuelle overgreb vil typisk være en indgangsport, hvor krænkeren, så at sige, giver adgang for dæmonerne til det barn, der bliver krænket. Og så siger man, det er jo uretfærdigt. Ja, selvfølgelig. Men Satan, han er jo heller ikke nogen gentleman. Han vil udnytte enhver mulighed for at få indflydelse og magt på mennesker. Det afgørende er jo så, synes jeg, er vigtigt at nævne det, som Jesus siger i Johannes 14, 12, hvor han siger, den som tror på mig, han skal gøre de samme gerninger, som jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Og det vil sige, at vi må forvente, at der kommer virkelig store gerninger. Men hvad er forudsætningen? Jamen forudsætningen, det er selvfølgelig, at vi er kommet til tro.
Mm.
At vi har udleveret os til Jesus og er parat til at adlyde ham og gøre hans vilje i et omfang, som mange måske ikke helt forstår. For når Jesus taler om sine egne gerninger, så siger han jo meget udtrykkeligt, jeg gør kun det, som jeg ser faderen gør. Det vil sige, at fuldbyrde det, som er faderens vilje, og ikke sin egen vilje. Og det samme mønster jo må være for de troende, ikke at fuldbyrde deres egen vilje.
Men faderens.
Faderens.
Det er også det, vi beder om i fader, hvor gang på gang på gang.
Ske din vilje.
Ja, og der har man bare lyst til at lige lægge tryk på ske. Din vilje, ikke også?
Ja.
Så ikke bare ske din vilje, eller ske din vilje, men ske din vilje.
Ja. Og det vil sige, at der er jo plads for de der gerninger hos enhver troende. Og Jesus udtrykker det jo meget klart, både i Matthæus 10 og Lukas 10, om at han har givet dem autoritet. Og det er måske et vigtigt udtryk at indføre i den her sammenhæng til at gøre netop de der gerninger, som vi lige har nævnt.
Mm-hmm.
Og det gør han jo i forbindelse med, at han samler de der 12 og siger til dem, at han gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Og udtrykket magt, jamen det er måske bedre at bruge ordet autoritet.
Exousia, er det ikke, ja, det, vi snakker om?
Ja.
Ja, på græsk.
Og at bruge autoritet, at du har en autoritet, en myndighed, så du kan udføre de der gerninger.
Mm.
Ikke i dit eget navn, men netop i Jesu navn.
Mm.
Og der vil jeg godt give et eksempel fra en kvinde, som hedder Jennifer.
Mm.
Hun var uddannet arkeolog, bibelsk arkeologi, og troede jo ikke på noget som helst om, at Gud griber ind eller gør under, eller at de onde ånder findes.
Men en videnskabsmand, altså?
Altså et helt almindeligt videnskabeligt indstillet menneske, som ikke tror på det overnaturlige.
Ja.
Så kommer en forbindelse med en okkultist, en kvinde, som var kabbalist. Det er altså en form for jødisk okkultisme. Og på den måde, så kom hun jo sådan set i berøring med den åndelige verden, som hun ikke troede eksisterede.
Mm.
Og det, der så sker langt hen ad vejen, det er, at hun og hendes mand begynder at blive plaget.
Mm.
De skaffer sig af med den her kvinde, men plagerierne fortsætter. Og de kan ikke finde ud af at få deres frihed fra de der plagerier. Og folk sagde til dem, jamen det er kun, hvis I tror på det. Jamen, vi tror ikke på det, men det sker alligevel. Så ender det jo så med, at de frasiger sig, de skriver en kontrakt, og frasiger sig alt det, kvinden har påført dem. Underskriver med deres egne navne og med Israels Guds navn, og for en sikker skyld, Jesu navn til allersidst. Det virkede.
Mm. Så sker der noget.
Så skete der noget.
Så er der pludselig et mandat på banen, ikke også?
Pludselig så fik de lov at sove en hel nat igen uden at blive plaget.
Mm.
Det har jeg så også oplevet med en kvinde, som kontaktede mig på et tidspunkt, hvor jeg siger til hende meget udtrykkeligt, du er nødt til at lære Jesus at kende og kalde på ham.
Mm.
Hun havde aldrig drømt om, at hun skal have noget med Jesus at gøre. Var fra et meget belastet miljø og så videre. Vi snakkede ganske kort, og jeg skulle på møde, og da jeg kommer tilbage, så ligger der en besked på telefonsvaren. Ja, du skal lige vide, jeg troede ikke en skid på, hvad du sagde, men det virkede.
Ja, det virker.
Og det vil sige, at første gang hun kalder op til Jesus, så var han der.
Så er der hul igen.
Så er der hul igen.
Det er der bare.
Ja.
Vil det være, Måns, apropos hul igen, vi har faktisk brugt allerede halvdelen i tiden, så hvis vi skal nå et stykke musik, så er det nogenlunde her, vi plejer at placere det.
Ja, det må vi hellere prøve.
Og det med hul igennem, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Men musikstykket her, det er fra et album, der hedder Passion og Burn Bright. Og det er Leonard Golden, der synger. Du kan prøve lidt med. See. My Savior bled for me. My Jesus set me free. And look at the wounds that give me life. Grace flowing from His side. No greater sacrifice. What He's done. What He's done. All the glory. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won.
throne of majesty, the Father's will complete, he reigns in victory.
Ja, så vidt musikken her. Håber, du nød det. En tekst, jeg må pege på. Det, der har tilvejebragt det største mirakel af alle. En beskrivelse af Jesus, der hænger på korset og giver sit liv for os. Og hvordan vi kun bare kan synge halleluja til kongen, når vi indser, hvad han har gjort for os. Lovprise Gud for alt, hvad han har gjort. Og glæder os over, at vores fremtid ligger i himlen, fordi vores synder er tilgivet på baggrund af Jesus' store indgriben. Og om det er det, det handler om med indgriben, det er hul igennem.
Ja,
ja. Det er det.
Jeg vil godt stoppe ved et ord af Peters prædiken, da han er nede i Cornelius' hus.
Mm-hmm.
Apostlenes Gerninger, kapitel 10, vers 38, hvor der står, hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft. Det vil sige, at vi jo ofte har tænkt på, at når Jesus kunne gøre undergerninger, så var det, fordi han var Guds søn. Men det er ikke tilfældet, for den ting har han aflagt, som vi husker fra Filipperbrevets kapitel 2.
Altså det kommer så, i kraft af Helligånden?
Det kommer i kraft af, at han er salvet,
ja.
Med Helligånd og ja. Kraft, som der står.
Ja.
Og hvor han færdedes og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme. Ja. Og det vil sige, at det afgørende for os, det er jo netop, at det er Helligånden, der kan noget i os, når vi tror på Jesus og følger ham og gør hans vilje. Og det vil sige, at det afgørende er at være salvet med Helligånd og kraft, som der står her. Og jeg tænker på, nu ved jeg ikke, hvor meget I har hørt om den argentinske evangelist Carlos Anacondia.
Ham har du været inde på tidligere,
ja.
I en tidligere udsendelse.
Ja, og når jeg nævner ham, så er det, fordi det er jo forbløffende, at der har været vækkelse i Argentina i fire årtier. Det er jo altså 40 år, hvor der har været uafbrudt vækkelse hele tiden, og det har de haft ved de, man kalder korstog eller crusades, hvor mennesker jo kommer til møde i et stort telt, og hvor evangelisten prædiker. Det vigtige, det er jo sådan set det, som Carlos har gjort, nemlig at han har fået præster og ledere til at gå sammen. Det er den ene ting, at folk bliver enige om at være med til de der crusades. Men den anden ting, det er, at det hele er båret af noget, der sker ned under scenen. Oven på scenen, der står jo evangelisten og forkynder evangeliet, men hvad foregår der ned under scenen? Ja, der er en samling af forbedere. Mm. Og så siger Carlos, hvis ikke forbederne bad der, så skete der ingenting.
Mm.
Det vil sige, at de er sådan set helt afgørende for det, der foregår oppe på scenen.
Drivkraft.
Det vil sige,
tilvejebringes gennem
der er kraften tilvejebringes gennem forbøn. Mm. Og I skal huske på, at de møder er ofte op til 7 timer.
Mm.
Og det vil sige, at der er nogen, der beder i 7 timer nede under den her platform. Det er altså virkelig afgørende for de under, der så sker. Og altså nu har jeg jo læst flere bøger af Carlos, og det er jo simpelthen fantastisk, hvad han har oplevet. Men det er jo Guds kraft, det er Helligåndens kraft. Det er jo ikke i hans egen navn, det er Jesu navn, der virkelig gør de her ting, som gør, at mennesker vender om fra deres synder og vender om og følger Jesus. Og mange af dem har jo levet i... Argentina har været kendt for spiritisme og masse okkultisme, og været meget hårdt åndeligt land at arbejde i.
Mm-hmm.
Men netop de her møder viser, at det kan lade sig gøre ved Helligåndens kraft.
Nu har du nævnt en masse eksempler fra NT, men vi skal jo slet ikke glemme GT. Vi har jo for eksempel de 10 plager, og farao nægter at lade folket gå ud af Egypten. Og så skruer Gud lige så langsomt på en knap, der bliver ikke lyttet. Så skruer bare mere og mere og mere op. Og hver eneste ting, der sker her, er jo naturstridig. Og til sidst, så er man bare nødt til at lytte. Fordi der er ingen tvivl om, det bliver værre og værre, og det bliver ved. Men netop det naturstridige, det er bare gang på gang, det vi ser. Isaks fødsel er jo også et under, fordi vi er langt over den alder, hvor man normalt kan få et barn. Skal vi trække en parallel til Isaks fødsel, så har vi også igen i NT med Elisabeth, som er langt oppe i alderen, og om hende siger man, at hun ikke kan få børn.
Ja.
Og alligevel, så bliver hun jo gravid med Johannes Døberen, ikke?
Ja.
Så der, det sejler, og nu er vi inde på det med Gideon der, det sejler med eksempler i Gamle Testamente også. Og det skal vi da heller ikke glemme med staven her, som Moses bliver udstyret med, stikker den ned i havet på Guds befaling, og vandene skiller sig.
Ja, altså Moses sagde jo direkte til Gud, at de ville jo ikke tro på mig. Og det var derfor, han fik disse undere med, disse tegn, for at de skulle tro på ham.
Mm. For at overbevise.
For at overbevise, hvad hedder det, israelitterne om, at han virkelig var sendt af Gud.
Mm.
Så han var jo klar over, at han kunne ikke selv overbevise dem. Men det kunne de her tegn, som Gud gjorde gennem ham, jo så være med til at overbevise dem om, at han virkelig var Guds sendebud. Ja, men altså, vi kunne nævne rigtig mange, og du kan nævne Elias.
Ja, med ilden ned fra himlen, ja.
Ja.
Det er stærkt,
ja.
Sager.
Ja. Eller Elisa.
Mm-hmm.
Ja. Der er rigtig mange steder, hvor vi ser Guds under ske.
Og det væsentlige her er jo også at huske sammenhængen mellem Gamle og Nye Testamente. At vi har den samme Gud på banen. Vi ser bare, at det kommer til udtryk på forskellige måder i henholdsvis Gamle og Nye Testamente. Men Guds almagt er den samme, og har altid været det, og vil altid være det.
Ja.
Gud er uforanderlig.
Ja. Forskellen bliver jo så, at nu er vi jo kommet i den tidsalder, hvor vi kender Jesus, og derfor i hans navn skal vi gøre de ting, som han har befalet os.
Mm.
Med de gerninger, han har nævnt.
Der er kommet en ny åbenbaring.
Ja.
Og en mere direkte tilgang, kan vi sige, til far.
Ja.
Det er jo pædagogisk, og det er dejligt nemt for os, at vi har fået den mulighed. og utrolig understøttende. Det er en lise for sjælen, at vi kan finde tryghed og ro i det.
Ja.
Mm. Men der sker jo også ting ud over det bibelske i dag, som vi kan blive ved med at undre os. Men nu er vi inde på nogle eksempler med mirakuløs helbredelse og flere eksempler på Gud, der griber ind i ulykker. Har du hørt om en statue, der græd på en lidt mærkelig måde, måske?
Jo, det har jeg da.
Ja?
Nede i Korea.
Ja, hun har læst om en i Korea, jeg har læst om en i Italien og en i Kalifornien. Så der er faktisk nogle stykker af dem. Det er ikke bare én, vi snakker om.
Mm.
Det interessante ved det her er jo faktisk flere ting. En af tingene er, at hvis man nu kigger på det videnskabeligt, som vi var inde på, ligesom den der arkeolog, ikke?
Ja.
Så kan man faktisk sprøjte væsker ind i de porøse materialer i statuer, og få det til at se ud som tårer. Hvis man blander olie op med fedt, og smører det ind i statuens øjne, så vil det automatisk komme til at se ud, som om statuen græder, når man opnår bestemte temperaturer der, hvor statuen står. Og det har de jo selvfølgelig været ops på, de her videnskabsmænd, der blev sendt ud fra Vatikanet, for at tjekke rigtigheden og ægtheden af de her mirakler. Men når man så kommer hen til sådan en statue, for eksempel den i Civitavecchia i Italien i 1995, som står og græder med tårer af blod. Og 60 vidner fortæller, at det her fænomen har fundet sted, og den lokale biskop selv har set det og påstår, at der er altså ikke nogen, der er pillet ved statuen. Så er man jo nødt til at undersøge den. Og kommer så også frem til, at det faktisk er mandligt blod ved at genteste det her blod, der kommer ud. Det er blod fra et menneske, og det er fra en mand. Hvad sker der lige der? Og det er bare eksempel på eksempel. Der var også den i Kalifornien, og du har læst om en i Korea også. Det er ikke bare et sted, det sker. Vi har noget lignende med stigmata. Stigmata betyder egentlig sådan sår. Og det er det ord, der bruges om dem, Jesus får på hænder og fødder, der er en navlestykke også. Der er vi også folk op igennem historien, der oplever at få de samme sår på deres krop, som Jesus har haft. Så de her under, de er ikke kun nogen, der hører Bibelens tid til, men så har afgjort også senere tider og helt op i dag. Og det er jo klart, for Gud vil ikke, at vi skal tænke, at det er fortid. Det er lige så meget nu, han gør noget.
Når man først er vidne til det, så begynder spørgsmålene.
Ja, og det er jo det sjove, for det kan ikke besvares logisk.
Nej.
Nej, men jeg tænker lidt på det her med Jesu tilsynekomster, at i Nye Testament, der var over 500, der havde set ham efter opstandelsen.
Mm.
Men der er selvfølgelig også nogen i nutiden, som oplever synlig møde med Jesus. Og der er blandt andet en kvinde, som hedder Leanna Cinquanta. Og hun var en hestepige, det vil sige, at hun havde en drøm om at blive verdensmester på, altså, eller olympisk mester inden for ridesport. Men der kom en i vejen, og han åbenbarede sig for hende, at det sker sådan set gradvist, men på et tidspunkt, så oplever hun faktisk, at han ligger i sengen ved siden af hende. I første omgang bliver hun jo dybt forskrækket, men hun oplever at se Jesus med de sår, han har, efter at være blevet korsfæstet, pisket osv., så hun ser ham fuld af sår, og taler med ham i den der forbindelse. Hun havde jo været erklæret ateist, og ville ikke have noget med Gud at gøre, men pludselig får hun det der møde med Jesus. Det, han har forberedt det gennem længere tid, og hun har haft nogle mærkelige oplevelser, som baner vejen for, at hun faktisk kommer til at møde Jesus helt konkret. og det forandrer hendes liv. Han, det skriver hun i sin bog, som hedder det er noget med In Dark Places. Nu skal jeg lige se, om jeg kan komme i tanke om det. Treasures in Dark Places, altså skatte på mørke steder.
Ja.
Fra at være den her SDP, så bliver hun forvandlet til, at hun jo siger ja til at følge ham og gøre det, som han har forberedt for hende. Og han vil gerne sende hende ud som missionær. Ja, tak, siger hun. Bare ikke Indien, vel? Så siger Jesus til hende, du kan starte i Nordindien.
Ja. Ja. Jeg skal lige se, hvem der bestemmer, ikke også?
Ja.
Okay, men hun indvilger, køber en enkeltbillet. Hun regner ikke med at komme hjem igen. Enkeltbillet til Nordindien, hvor hun starter med at hjælpe de lokale med at evangelisere deres egne. Og hun får jo altså et missionsprojekt op og kører sådan set helt uden forbindelse med, med andre missionsselskaber. Det er hendes egen mor, der sådan set økonomisk hjælper hende med de her ting, hvor hun så tager rundt og hjælper de lokale med at forkynde evangeliet for deres egne. Hun har en fantastisk beskrivelse af det. Det væsentlige i det, det er jo sådan set, at Jesus kunne forvandle hendes liv fra ateisme og så til at være inkarneret Jesus tilhænger og efterfølger, og at hun indvælger i at komme til det hårdest, vanskeligst arbejdsområde i Indien, nemlig Nordindien, hvor det er allersværest at få fodfæste. Men det lykkedes for hende, og hun har et missionsprojekt, der hedder WIN, We Ignite Nations. Ja. Vi tænder nationer i brand. Så I kan finde hende på nettet og høre eller læse om hendes fantastiske oplevelser.
Der er mange spændende af de her omvendelsesberetninger. Og det, du jo beskriver, det er, at hun var inkarneret af et ateist.
Ja.
Det var også tilfældet med min ven, at det var den mest umulige og mest forhærdede Gud tager fat i, for ligesom at vise, haha, nu skal jeg lige omvende dig. Det er så meget desto mere et eksempel for os, at de nemlig regner med, det kan bare ikke lade sig gøre. Det er umuligt. Det er dem, han vælger. Ja. Ligesom med den umulige lille hyrde, som ingen magt har, gør vi lige til den største også. Den lille bitte forhyrde, som er ubetydelig, og ingen tænker på, om han skal være konge.
Ja.
Okay? Det er store sager. Men du der, Måns, vi er faktisk kun kommet lidt i gang med det her. Vi mangler jo at tale om, at Gud både bruger sin magt. Vi har været meget inde på det positive. Han bruger det jo også til at ødelægge. Sodoma og Gomorra, han bruger det til at straffe befolkninger, som går fejlbarligt i krig med hans folk. Vi har kun været inde på den forholdsvis positive side af magtudlandinger, uden at der overhovedet om i en græs i overfladen. Vi har ikke snakket om Jonas og valen. Og vi burde også komme ind på flere af de her åbenbaringer og omvendelseshistorier, såsom Charlotte Rørt. Så skal vi ikke tage en omgang mere næste måned, tænker jeg. Vi har heller ikke været inde på Hans Berntsen og hans tydelige nådegave til at helbrede.
Ja.
Så jeg synes, der har vi ikke lang vej igen med det her emne?
Det kunne man godt forestille sig, ja.
Det tænker jeg.
Ja.
Ja.
Men det hænger jo sammen med, at i det øjeblik, at vi går i gang med at gøre Guds vilje, så får vi jo virkelig modstand på. Der er nogen, som ønsker at forhindre os i at gøre Guds vilje, og det gør de jo meget klart til kende, at de i hvert fald ikke ønsker, at vi skal nå mennesker med evangeliet, eller gøre tegn under, så nogen omvender sig og tror. Mm. Der er altså en fjende, som vi kæmper imod. Så det bliver jo en del af spektret, kan man sige. Der er kamp på. Du får ikke lov til at gennemføre projektet med at nå verden for Kristus uden kamp. Og det bliver virkelig en hård kamp, der følger der.
Og den bliver værre og værre og værre.
Ja, altså, jeg vil sige, det er sådan, at når Jesus siger, at han har givet os al magt over hele fjendens styrker, og intet vil kunne skade jer, så betyder det jo, at vi kan tage ham på ordet.
Det gør vi da også.
Ja.
Ja.
Og det er Lukas 10, og det mærkelige er, at han taler til nybegyndere i troen. De der 72, han sender ud, det var jo nybegyndere, nogen, der skulle oplæres i at evangelisere. Og de er jo så meget nye, at Jesus efterfølgende gør noget, som jeg godt vil nævne for jer, og det er i vers 21, at han, der står, han jublede i Helligånden. Det ord, der bruges, det betyder, at han hoppede.
Ja.
Det vil sige, at han dansede.
Af begejstring.
Af begejstring. Mm. Og det gør han over, at de her nye begyndere i troen virkelig er udtryk for, hvad Gud formår igennem dem.
Mm.
Og Jesus siger det, at jeg priser dig, Fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, åbenbart det for umyndige.
Det er det interessante jo.
Ja, det, ja. Det er jo virkelig spændende.
Det er lige igen, der vender vi tingene på hovedet.
Ja.
Men vi bliver nødt til at stoppe her, Mogens, fordi vi løber ud for tid.
Ja.
Så tak, fordi du har lyttet med. Tak til vores producer, Jakob. Tak til Benedikte for besøg. Og så slutter Mogens Svendsen og Jens Borg Splid af for i dag og ønsker dig forhåbentlig en god aften med Guds fred i hjertet.